Za zdravje se je treba odločiti.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, vse dobro tudi v novem letu. Naša rubrika tudi v tem letu bo. Bo pa nekoliko drugačna in verjetno je prav tako in mnogim bo prineslo še več znanja in več koristnih informacij. Obrne se nek čas in je dobro, da smo tudi mi nekoliko inovativni in da po najboljših močeh skušamo med vas prinašati nove vsebine. Pa spoznajmo v tem letu prvo sogovornico. Prav lep pozdrav, tokrat prek telefona, naslednji teden tudi drugače uživo v našem studiju, gospe Meti Vrhunc, dobar dan.
Tudi jaz vas prav lepo pozdravljam.
V naši rubriki rečemo uvodoma, za zdravje se je treba odločiti. Pa me zanima, kako vas te besede nagovarjajo, gospa Meta.
Ja, kaj ne rečem, zagotovo se je treba za zdravje odločiti, da je pa ta odločitev pri človeku sploh mogoča, pa mislim, da je potrebno priti do nekega spoznanja. Zdaj, spoznanje je lahko v mojih očeh stvar razuma, je pa obvezno tudi, verjamem, da odločitev srca. Torej, mislim, da dovolj za današnji čas ni, da stvari razumemo, ampak da jih tudi pred moralno instanco srca odtehtamo. In če se jaz srečujem z neko problematiko, mogoče tudi na področju zdravja, je na eni strani zagotovo potrebno, da razmislim, kako bom sam sebi, recimo, pomagal do boljšega zdravja, to je zavestna odločitev, ki pa mora v bistvu tisto osebno presegati. Ker verjamem, da moje osebno zdravje ali pa moje slabo osebno zdravje ni nekaj ločenega od tega, kar se v svetu dogaja. Tako približno razmišljam. Torej, razmisliti, zakaj stiske nastajajo in se potem odkriti kot bitje, ki tem stiskam lahko pomaga tako za sebe kot za svet.
Velikokrat slišimo, da smo ljudje apatični, tako pasivni opazovalci. Na kaj bi predvsem opozorili, kako nagovorili recimo naše poslušalce, ki ta trenutek poslušajo, pa jim res ni vseeno za svoje zdravje? Kje začeti to pot?
Ja, jaz osebno mislim, da je najprej potrebno, da človek sam sebe nekako najde in odkrije. Da si vzame dovolj časa za to, da sam razmišlja o naravi, o sebi, o smislu svojega življenja. Na nek način se mi zdi, da so mediji danes kar problem, da človek sebe najde, odkrije in najde svojo osebno pot. In jaz mislim, da je pravzaprav na nek način potrebno iskati notranji mir, da bi potem iz tega, kar v sebi najdemo kot odgovor na stiske sveta, najdli tudi pravo pot na tem področju. Tako bi si jaz predstavljala, glede na to, kako sem sama po tej poti hodila. Jaz sem zelo dolgo živela, kako ne rečem, čisto upeta v neke dolžnosti, ki mi jih je nalagala služba in v neke norme, ki jih mi je nalagal, kako ne rečem, vzgoja in čas. In šele takrat, ko sem se jaz pravzaprav umaknila na tisto, kar je pa moje osebno prepričanje, kar je moj osebni, kako ne rečem, odnos in razumevanje. Šele takrat sem to zmogla. In to bi bilo tudi moje priporočilo. Zdaj, kako iskati notranji mir, pa ja, je preprosto svetovati, ni pa vedno dano, ampak jaz mislim, da je ta umik v meditacijo, recimo, v neke čase notranjega miru za začetek, kar potreben.
Kakšno vlogo imajo pa pri vsem tem, pri tej naši celostni osebni rasti, vlogo zelišča, rastline, ki so rojene tu v našem kulturnem prostoru? Kako pa na te stvari gledate?
Človek je del te narave. In če si ozavestimo, kaj človeka hrani, potem je zagotovo tudi tako, da bistven delež za prehrano človeka imajo rastline. Torej, človek je bitje, ki je živo, ja, bitje, ki ima dušo in duha in vir tega, kar hrani naše fizično telo, da se človek v njem lahko udejanja, pa tudi tisto, kar hrani življenje, ki ga razumevamo kot aspekt samo recimo fizičnega zdravja ali pa tudi duševnega in duhovnega, vir tega so rastline in brez zdravih rastlin ne more biti človek zdrav. Torej je odgovornost za lastno zdravje v bistvu odgovornost za zdravje vse narave, ne more biti drugače. In šele ko to tako razumemo, da samo zdrava rastlina nas lahko zdravo hrani, potem se mi zdi, da prepoznamo dragocenost rastlin in odkrivamo mogoče potem tudi pri posameznih rastlinah njihovo posebno poslanstvo, njihove posebne sposobnosti in jih znamo prav ceniti. Skratka, skrb za rastline je popolnoma v ospredju. Zdrav duh v zdravem telesu in zdravje telesa, tako na fizičnem kot na drugih nivojih, je pogojeno z zdravjem rastlin. Sprejemati odgovornost za rastline je posrednjega pomena.
Gospa Meta Vrhunc, če tokrat skleneva najenkratek uvodni pogovor, čez teden dni pa, kot smo obljubili, se srečava uživa v našem studiju, kakšne premike zaznate med Slovenci? Kako smo kot narod odprti bolj za to biodinamično, recimo tudi kulturo ali pa za to biodinamično metodo?
Poglejte, jaz sem prevajalka tako, ne? In enkrat je en moj prijatelj, ki ga zelo visoko cenim, človek, kot moramo postati, na vprašanje, zakaj tako rad prihaja v Slovenijo, ker je drugače iz Nemčije, rekel, veste, za bodočnost so potrebni trije talenti na visokem nivoju. In sicer razum, instanca srca, moralna instanca srca in sposobnost udejanjanja tega, kar je človek prepoznal kot dobro in potrebno. A ne? In zdi se mi, da je v Sloveniji ta moralna instanca srca v bistvu tista, ki nas zelo, zelo intenzivno vabi in kliče na to pot drugačnosti, pot odgovornosti do narave, pot ljubezni v bistvu. In jaz doživljam to pravzaprav pri mnogih ljudeh, ki jih v teh 25 letih mojih prizadevam za najodličnejšo ekološko metodo, ki ohranja plodnost, ta zdravje rastlin, živali in človeka, ki jih srečujem. Ljudje to v srcu razumejo, da je prav. In jaz se tako zelo veselim, da se to srce in ta odgovornost tako glasno javlja, da pogosto celo, ko ljudje razumsko odklanjajo in pravijo, sej to ni mogoče, da bo v suši 12 dek nekega preparata pomagalo, da moj hektar njive to sušo dobro prestane, razum to odklanja, ampak srce čuti, da je prav in ljudje kljub temu tako delajo in ko vidijo rezultate, se pustijo potem prepričati in postanejo ponižni do vse mogočnosti, do neštetih skrivnosti, ki v tej naravi tkejo in ki nosijo življenje. In to se mi zdi čudovito, da je ta moralna instanca, ta ljubezen, kljub temu, da je moderno življenje malo tlači in moderna družba s svojimi, kako ne rečem, normami, tako zelo zanemarja, ta je še v Sloveniji živa in to me veseli in to mi daje veliko, veliko optimizma za bodočnost.
Najlepša hvala za pogovor, gospa Meta Vrhunc, za vaš čas in do naslednjega tedna vse dobro, ko pa se že veselimo našega vnovičnega srečanja.
Hvala vam. Srečno, adijo.
Srečno in vse dobro ter lep pozdrav do naslednjega tedna tudi vam, drage poslušalke, cenjeni poslušalci in upamo, da boste ostali zvesti naši rubriki po novem ob četrtkih po 13. Hvala in srečno.
Za zdravje se je treba odločiti.